Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ដល់ប្រទេសចិនឲ្យជំរុញរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសន្និបាតវិសាមញ្ញគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះមានការរិះគន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសម៉ាលីផ្អាកការបដូរវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានព្យួរតំណែងប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ុយក្រែនលោក Ivan Benkanov និងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ្នកស្រី Irina Venediktova ដោយលើកឡើងពីករណីក្បត់ជាតិជាច្រើននៅក្នុងអង្គភាពដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរលោកបាននិយាយថាអតីតបុគ្គលិកជា60នាក់ក្នុងអង្គភាពទាំងពីរឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថាករណីសហការនឹងអង្គការក្បត់ជាតិសរុបចំនួន651ត្រូវបានដាក់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីយោធារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងលើអគារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Torex ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន OFEOL នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពង្រីកការរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មដល់ទូលំទូលាយលើរុស្ស៊ីនិងសម្លឹងមើលមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីហាមឃាត់លើការនាំចេញមាសដោយសង្ឃឹមថាវិធានការនេះអាចចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតបង្កើតការហាមឃាត់លើថាមពលរុស្ស៊ីនិងដាក់កម្រិតលើតម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ការគាំទ្ររបស់អឺរ៉ុបចំពោះសាលាក្តីដើម្បីកាត់ទោសក្រិតកម្មឈ្លានពានដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅអ៊ុយក្រែនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងទទួលស្វាគមន៍ភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Olena Zelenska នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាអនីតិជនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាយ៉ាងហោចណាស់កុមារ353នាក់បានស្លាប់និងជាង665នាក់បានរងរបួសដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីការិយាល័យនេះបាននិយាយថាការរងរបួសភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ទីក្រុង Kharkiv និងរដ្ឋធានី Kiev ហើយយ៉ាងហោចណាស់ស្ថាប័នអប់រំចំនួន 2,138 ត្រូវបានខូចខាតដែលក្នុងនោះ 221 ត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំណត់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងអាវុធកំភ្លើងធំដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះជាគោលដៅវាយប្រហារនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាកម្លាំងអាវុធបន្ថែមរបស់អ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានប្រាប់ទាហានរុស្ស៊ីមួយក្រុមឲ្យវាយប្រហារលើអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនជាគោលដៅអាទិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាញ់ផ្លោងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលោកស្រី Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាសំខាន់មួយនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាសប្តាហ៍ទី1នៃខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រទេសធំៗដែលមានឥទ្ធិពលលើរុស្ស៊ីគួរប្រើឥទ្ធិពលនេះដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបាននិយាយថាការលុកលុយនេះគ្មានការបង្ករឿងទេដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាសង្គ្រាមនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេវាជាអំពើអសីលធម៌និងអមនុស្សធម៌ផងដែរលោកស្រីបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយលុកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកសមាជិកកងយោធាផងដែរចិនមិនបានថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទេហើយពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថាចិនបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់អំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីវងបាននិយាយជាថ្មីអំពីអធិបាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសិននោះនៅពេលលោកអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
To grow its international influence beyond military strength, China needs to wield this strength with restraint and legitimacy. The region and the world is now looking
ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឥទ្ធិពលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យហួសពីកម្លាំងយោធាចិនគួរប្រើកម្លាំងនេះដោយមានការទប់ចិត្តនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលនេះតំបន់នេះនិងពិភពលោកកំពុងមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកសៃវងក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅសិង្ហបុរីថារដ្ឋបាលថ្មីនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងឆ្វេងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាដល់ពួកដៃគូក្នុងតំបន់អំពីសកម្មភាពធំធំជាងមុនសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាត
ុ The new Australian government has been elected with much greater level of ambition on climate change. We are serious about it and importantly and this is where there is convergence with
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីបានត្រូវជាប់ឆ្នោតជាមួយមហិច្ឆតាធំជាងមុនអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសយើងមកចោតអំពីការនេះហើយជាការមានសារៈសំខាន់យើងមានទស្សនៈដូចគ្នាជាមួយសង្ហបុរីដោយយើងយល់ឃើញថានេះជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចធំមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរ
សន្តរកថារបស់លោកសៃវងគុំបញ្ជាក់ការបដិញ្ញារបស់អូសាលីដល់សន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីស៊ូសាណាប៉ាតិនជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាសាស្ត្រលូវីដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ Australian Broadcasting Corp ថាសន្តរកថានេះក៏មានគោលដៅរកវិធីរួមគ្នាមួយអំពីទំនាក់ទំនងតំបន់ជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ
I think the speech was very much an attempt by Penny Wong to try and recast Australia's relationships with Southeast Asia in a more positive way and to try
ខ្ញុំយល់ថាសន្តរកថានេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយលោកស្រី Penny Wongក្នុងការចាត់ចែងជាថ្មីនៅទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងវិធីវិជ្ជមានជាងមុននិងធ្វើឲ្យដឹងអំពីផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាទោះជាអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការយល់ឃើញមិនដូចគ្នាអំពីប្រទេសចិនក៏ដោយ
ទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនឹងមហិច្ឆតាដែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការកម្មចិត្តគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនពង្រីករបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋាភិបាលគណៈបកពលកអូសាលីចង់លះបង់ចោលគោលនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំរបស់រដ្ឋបាលមុនដែលជាញឹកញយមានអរិភាពជាមួយចិនលោកសៃវងបានសន្យាអំពីរបៀបដោះស្រាយមានការពិចារណាជាមុនរបាយការណ៍បាននិយាយថាលោកសៃអាចជួបជាមួយសមាភិកិច្ចិនរបស់លោកសៃគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស វ៉ាងយីនៅខាងក្រៅសន្សិទ្ធកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងអង្គសន្និបាតរបស់បកកាន់អំណាចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់បកនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាការប្រកាសសារជាថ្មីនៅក្នុងសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសសម្រេចឯកច្ឆន្ទជាផ្លូវការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អាណត្តិណាឡើយអង្គសន្និបាតបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លទ្ធផលនៃអង្គសន្និបាតបានដឹងក្នុងន័យដើមថាអង្គសន្និបាតបញ្ជាក់ជាឧឡារិកនៃការគ្រប់គ្រងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងគ្រប់គ្រងឯដំហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុះយ៉ារ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានសមាជិករបស់គណៈបកបានសម្រេចឯកច្ឆន្ទគ្នាឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីសមាជរបស់គណៈបកឆ្នាំ2021លោកបន្ថែមថាសមាជចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់សាធារណជននិងបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់គណៈបកម្ដងទៀតប៉ុណ្ណោះអំពីបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកសំរឿងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនមានគម្រោងឲ្យកូនប្រុសបន្តតំណែងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកលាលែងពីតំណែងនៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះវាអាចមានការជំទាស់ពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបើតាមលោកសំរៀងស៊ីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាស្នើព្រះមហាក្សត្រនៅវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពន់នឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក៏ជាគោលបំណងនៃការសម្រួលការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលណាមួយ
គឺពេលហ្នឹងគាត់ប្រងថាគាត់នឹងលាលែងឲ្យកូនគាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ឡើងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់តែបើទុករដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ទៅអត់រួចទេឆ្លងកាត់សភាទៅរួចអញ្ចឹងគាត់រំលងរដ្ឋសភាគាត់ក្នុងឋានៈជាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងគាត់នឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រផ្ទាល់តែម្ដងថាសូមឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេចំពោះការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចបាននិងកំពុងរៀបចំកសាងអ្នកដឹកនាំថ្មីសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេទាំងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់មានគំនិតដឹកនាំអ្វីថ្មីនៅឡើយទេហើយកំពុងតែកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមជាពិសេសរៀនសូត្រតាមរយៈការដឹកនាំពីឪពុករបស់លោក
ហើយរឿងភាគច្រើនដែលយើងមើលឃើញគឺការរៀនសូត្របន្តពីឪពុករបស់លោកជាជាការផ្ដល់គំនិតថ្មីថ្មីណានេះជាការយើងមើលឃើញមកដល់ពេលនេះ
លោកមាសនេះបន្តថានៅពេលដែលការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឈានមកដល់វានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចំនួនក្រោយជាទូទៅដើរតាមស្នាមជើងរបស់អ្នកចំនួនមុន
អញ្ចឹងមិនអាចនិយាយបានថាឲ្យតែអ្នកនឹងទីនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសទីយកការដឹកនាំពីប្រចាំប្រទេសឬក៏យើងថាទៅនាំមកនៅប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអីគ្រប់គ្រាន់ទៅយកឲ្យប្រទេសមិនប្រកាសទេបានមានផ្សាយដូចអត់ដល់ប្រទេសនៅភាពឆ្លាតវៃរបស់មេដឹកនាំនីមួយមួយទេមិននៅយើងឃើញមេដឹកនាំខ្មោលទីព្រៀនមកពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែដល់មកទៅតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលមានស្រាប
់គួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់កំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់រដ្ឋសភាអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញការគាំទ្រលើសំណើវិសោធនកម្មថ្មីនេះការស្នើកែប្រែខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះក៏រងការរិះគន់ថានឹងធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋសភាកាន់តែចុះខ្សោយផងដែរហើយធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលគណៈបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងសភាទាំងស្រុងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះមានការរិះគន់និងបារម្ភអំពីការស្នើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលនេះអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុងលើសំណើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំទាំងស្រុងដោយគណបកកាន់អំណាចការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16និង17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីជូនដំណឹងពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឲ្យដឹងក្នុងសំណេរដើមថាអង្គសន្និបាតគាំទ្រទាំងស្រុងលើសំណើវិសោធនកម្មលើកទី10នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដៅបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺទី1ការធានាឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិជាពិសេសអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលមានបេសកកម្មចម្បងក្នុងការដឹកនាំការងារទូទៅរបស់រដ្ឋមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅគ្រប់កាលៈទេសៈនិងទី2ការធានាការពារនិងថែរក្សាឲ្យបានសន្តិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិនៅគ្រប់កាលៈទេសៈកិច្ចណាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុងការិគុណផងដែរដោយសារវាធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបកអត្តន័យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋសភាចុះខ្សោយផងដែរ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ម៉ូណាបានប្រាប់ VOA ថាសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៃស្ថាប័នជាតិគណៈមានការបំពេញបន្ថែមលើមេត្រាមួយចំនួនដែលនៅមានចន្លោះប្រហោងប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចមួយចំនួនមានបង្កប់ចេតនានយោបាយផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ផលអវិជ្ជមានខ្ញុំមើលឃើញទៅទៅនឹងការរឹតបន្តឹងផ្នែកអំណាចរបស់គណៈបកការឆាប់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាហើយនឹងតែតែតទៅនឹងការលើកទូនីតិរបស់គណៈបកជាជាងអំណាចរបស់សភា
បើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្តន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលោកចៅឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដែលមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូមួយជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រញាប់ជំរុញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនកាន់តែមានវ័យចំណាស់មានការមិនពេញចិត្តមកលើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងវត្តមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខលោកបានបន្ថែមថាវិសោធនកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនអាចស្នើវរៈជនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកដោយមានការឆ្លងកាត់រដ្ឋសភានៅពេលណាមួយដែលលោកចង់លាលែងពីតំណែងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថា
បំដងហ៊ុនសែនចង់ធ្វើថៅកែឬផ្ទេរតំណែងថៅកែឲ្យកូនគាត់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមចិត្តអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាទេឥឡូវសុំកែហើយតែគណៈបកណាដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រអត់មានឆ្លងរដ្ឋសភា
ណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាបានទទួលសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីសប្តាហ៍មុននិងកំពុងដាក់បញ្ជូនសំណើនេះទៅក្នុងសម័យប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកបានថ្លែងថា
ខាងរដ្ឋសភានឹងគិតថានឹងពិនិត្យមើលបាទពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញដើម្បីពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទ
គូបញ្ជាក់ថាមាត្រាដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះរួមមានមាត្រា19ថ្មី1មាត្រា89មាត្រា98ថ្មីមាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មី1និងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីព្រៀងដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធម៌សេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏រួមមានទាំងមាត្រាថ្មី2ទៀតគឺមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលើកទី10នេះដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នាំឲ្យមានការជជែកវែកញែកថាតើការកែប្រែច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនេះបម្រើដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិហើយថាតើមានភាពចាំបាច់កម្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះរីការពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសម៉ាលីបានផ្អាកបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបដូវវេនទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសនេះត្រូវបានបន្តអនុម័តថ្មីកាលពីចុងខែមុនអ្នកនាងអានីរីសាំបឺករាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីហ ឲ្យលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាដើម្បីហេតុផលសន្តិសុខជាតិរាល់ការបដូវេនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសទាំងអស់របស់បេសកកម្មពហុខ្នាតរួមគ្នានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ថិរភាពនៅម៉ាលីហៅថា MINUSMA ដែលរំពឹងទុកនោះនឹងត្រូវបានផ្អាកគិតពីត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅការផ្អាកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាលីបានឃាត់ខ្លួនទាហានចំនួន49នាក់ដែលមកពីប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Farhan Haq បាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនេះមិនមែនជាកងកម្លាំងផ្លូវការរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាទេប៉ុន្តែពួកគេមកចូលរួមជាកម្លាំងទាហានជំនួយត្រៀមបម្រុងរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាដែលលោក Haq បានលើកឡើងថាជាការអនុវត្តទូទៅនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាលីបានហៅក្រុមនេះថាជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រទេសកូឌីវ័របានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងក្រុមទាហានទាំងនេះការខកខានទាហានទាំងនេះមិនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការផ្អាកការបដូវវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរចាប់តាំងពីខែមេសាមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វែងរកមធ្យោបាយចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនមូរ៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាកងទ័ពនិងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានបន្តអាណត្តិថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីការបន្តអាណត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃអាណត្តិថ្មីនេះទេបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីមានកងកម្លាំងទាហាន72,000នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីស1,700នាក់គេមើលឃើញច្បាស់កន្លែងថាទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយឃើញថាមានការកើនឡើងនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពបារាំងបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.